Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije kmete po koncu javnih predstavitev slovenskega strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023 vabi, da posredujete svoje pripombe na predstavljeni dokument. V ta namen so na spletni strani zbornice objavili poseben obrazec, ki omogoča strukturiran vnos pripomb po posameznih ukrepih, lahko pa pripombe in mnenja pošljete tudi po elektronski pošti. Vse prispele prispevke svojih članov bodo skušali strniti in poenotiti vsebinska stališča, ki bodo svetnice in svetniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dokončno obravnavali na seji 15. avgusta in jih ob koncu javne razprave posredovali kot zahteve največje kmečke stanovske organizacije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pripombe je do 15. avgusta mogoče oddati tudi neposredno na kmetijsko ministrstvo, najslabše pa je, če smo tiho in se svojim mnenjem ne oglasimo. V naši nedeljski kmetijski oddaji pa tudi tokrat nadaljujemo z nekaterimi mnenji glede strategije slovenskih ukrepov skupne kmetijske politike po letu 2023. Pred dnevi so se oglasili v Slovenski kmečki zvezi pri SLS in pripravili tiskovno konferenco. Državni svetnik za področje kmetijstva Branko Tomažič.
SKP mora biti enostavna, debirokratizirana in čim bolj preprosta in pregledna, da se bo lahko slovenski kmet odločil, katere ukrepe bo šel. Vendar po zdajšnjih predstavitvah smo nekateri kar razočarani, ker smo pričakovali, da bo bolj enostavna, bolj pregledna, na drugi strani pa, da bo v tej predstavitvi SKP nekje se povedal cilj slovenske skupne kmetijske politike, pa je, da bomo, kot sem že prej naštel, vse te parametre, zagotovili prehransko varnost in vse ostalo, ampak samo, kaj Bruselj postavlja usmeritve, cilje in na te cilje se naši birokrati na MKHP-ju nekako prisesajo, prislonijo in potem tu razčlenijo. Moramo pa vedeti, da nam Evropska unija pušča možnost, da sami postavimo si cilje, katere potem moramo tudi na koncu doseči. Če jih ne dosežemo, bo določene kazni. In zato se mi v marsikaterih pogledih sprašujemo, zakaj take cilje, če jih tu ne bomo dosegli. To je tak cilj je ekološka pridelava. Smatramo, da jih bomo težko dosegli, ker vemo, da tudi pri nas ni tako tržišče, nikomu predati, tu nas Avstrijci opozarijo, vendar stremeti moramo temu, vemo, da mora čim več ekološke pridelave, vendar se bojimo, da potem ne bo cilj dosežen in bodo težave.
Tomažič pravi, da pri Slovenski kmečki zvezi ne pristajajo na siromašanje prvega stebra skupne kmetijske politike in predlagajo naslednje usmeritve za slovenske ukrepe.
Čim manj ukrepov, trenutno je v predlogu še več ukrepov, še več nebirokratska, da se vsak lahko vidim in sam odloči, v kateri ukrep bo šel. Ne? Vse te ukrepe ali pa tudi enotna plačila, bi pa morali nekje mi vezati na določeno proizvodno. Ker naš cilj mora biti samo skrba, večja pridelava hrane. In naš predlog je tudi, da bi morali resno v tej perspektivi določiti, da neposredna plačila ali pa podpore, bilo katere, dobijo res kmetje, ki obdelujejo zemljo, obdelujejo in pridelujejo hrano. To si lahko mi sami napišemo kot cilj. Ne pa, da razni lastniki hočejo najemnino plus subvencije. V zdajšnji perspektivi smo mi kršili evropsko direktivo, ker je tam jasno piše, da mora koristiti ta sredstva le tisti, ki zemljo obdeluje. Mi vemo, kot je rekel Smrkolj, koliko je nature, koliko je vseh kmetijskih zemljišč, ki se ne da tradicionalno kmetovati. Kaj pa, da bi lahko normalno kmetovali, pa ni zaradi tega dobimo nobenih podpor ali pa nadomestil. Tudi preveč se pojavlja razmišljanje, kdo izgubi, kdo dobi. To je napaka. Dobijo naj tisti, ki zemljo obdelujo, pridelujo hrano. Ker drugače ne bomo imeli samo skrbe prehranske varnosti, obdelana in kultivirana hrana, ker prejšnja perspektiva je imela ena izhodišča. Mi, slovenski kmetje, pa tudi slovenska kmetja, smo zelo dosti opozarjali prejšnjega ministra Židana, kje so problemi, kje so težave in da naj nam prisluhne. Mi obžalujemo, da nam ni prisluhne. Kam je pripeljala nas prejšnja kmetijska politika? V manjšo samoskrbo, manjšo pridelavo, večjo opuščanje. In zato se bojimo, da tudi sedanja struktura na MKHP-ju, na ministrstvu za kmetijstvo, se bojimo, da nas ne bo nam prisluhnila, vse je dala v kratke roke, mi že 2 leti dajemo pobude, dajemo predloge, nismo uslišeni in zato je ta bojazen toliko bolj večja, da bomo šli v nepravo smer in da bojo spet samo nekateri pridobili te sredstva, ki so sedaj že močni, ekonomsko odvisni, po drugi strani tam pa, ki rabimo, da bomo ohranili vse, kar imamo v Sloveniji, pa je tega prisluha premalo.
Na julijski tiskovni konferenci Slovenske kmečke zveze je svoje videnje predstavil tudi Ciril Smrkol, nekdani poslanec, nekdani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in nekdani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Ocenjuje, da je v obdobju zadnjih 2 desetletij kmetijstvo letno izgubilo okrog 300 milijonov evrov, primerjalno s stroški pridelave in odkupnimi cenami, kot jih beležijo sosednjih in drugih evropskih državah. Tudi na področju gozdarstva je zaradi neurejenega trga prihajalo do pritiska na cene in zaradi tega do okrog 70 milijonov evrov letno primankljaja.
Evropska pogodba, rimska pogodba iz leta 1959 jasno povedala, da je kmetijska politika v Evropski uniji naravnana v tej smeri, da čim več seveda pridelamo po razumnih cenah za potrošnika, prvič. Drugič, da se kmetuje in gospodari sonaravno okolju in naravnim verom kvalitetno, primerno, da se te naravne veri varujejo. In pa seveda tretje, da skozi sistem kmetovanja, pa tudi predelave hrane, zagotavljamo kvalitetno in pa varno hrano evropskemu potrošniku v tem delu. In pa četrto, in to se najbolj zanemarja, da se skozi odkupne cene zagotavlja ustrezen socialni standard kmetu, kmečki družini. In seveda tega ni. Mi vidimo v slovenskem prostoru, pa tudi v evropskem, dobesedno plenjenje. Tudi Evropski parlament je sprejel kar nekaj resolucij, katerih poziva za urejanje razmeri v verigi pridelave hrane od vil do vilic, da se tu nekako spostavijo razumna razmerja tudi glede stroškov, cen in tako naprej, vendar velik kapital to ignorira, multinacionalke to ignorirajo, in tudi politike nekaterih držav seveda temu priporočilom niso naklonjene. In če končam, 20 let, 20 milijard. Tukaj je pa treba povedati, da mi seveda beležimo zniževanje odkupnih cen, na drugi strani pa potrošnik drago plačuje tako slovensko hrano v trgovinah, kot tudi hrano iz drugih držav Evropske unije in tudi iz tretjih držav iz uvoza. Nerazumen pristop in seveda poziv moj in tudi Slovenske kmečke zveze pri SLS bi bil slovenski politiki in tudi širše, tudi evropski, da se tega problema resno lotimo in da postavimo nekako, jaz pravim temu, pošten odnos v predelavi in pa trgovini s hrano. Pošten odnos do ljudi, do potrošnikov, do tudi revnega sloja, kjer je danes, rekel, to osnovno živilo, hrana, že velik strošek in po statistikah nekaterih naših institucij tudi delu ljudi, ki živijo že v revščini, je ta hrana po takšnih cenah skoraj nedosegljiva. In čisto na koncu en kratek komentar, krompir. Slovenija je bila dežela krompirja. Sam se spomnim, ko sem bil na funkciji kot minister 1997-2000 še bil velik pritisk za uvoz krompirja iz Egipta, takrat smo ugotovili, da je krompir, ki zraste v Egiptu, seveda zmrem krompir, ni niti zgodan, niti pozen, v Egiptu se krompir prideluje trikrat na leto, da pa velik del gomolja krompirja je posejan z nekimi rjavimi krastami, pikami, za katere smo tudi ugotovili, da so strupene. In v tistem času je tudi Evropska unija kasneje sprejela prepoved uvoza krompirja iz Egipta v Slovenijo. Ne vem, a je ta prepoved umaknjena, ampak nerazumno je, da slovenski krompir ostaja, da ga kmetje kompostirajo, v trgovinah pa seveda kupujemo ne samo egiptovski krompir, tudi krompir iz drugih držav po cenah, ki so nerazumno visoke. 15 centov, 20 centov očiščen, spakiran krompir kmet dostavi na trgovinsko polico, seveda potrošnika pa plačuje tam od 80 centov pa tudi do evro 20 v sezoni. Izven sezone seveda se pa te cene gibljajo še skoraj do evro in pol, 2 evra. In to je tako po moji kmečki logiki čist navadno odiranje in tukaj bi država in tudi Evropska unija morala intervenirati in postaviti red. Saj za nekatera osnovna živila bi morali določiti razmerja in s tem določiti tudi, da vsak pridobi svoj košček vložka, ki ga da v predelavi do končnega potrošnika.
Skupno je kmetijstvo in gozdarstvo po prepričanju Cirila Smrkolja zaradi vseh preomenjenih anomalij od leta 1990 do danes izgubilo preko 10 milijard evrov in to se na podeželju konkretno pozna. S pogledi na izzive nove skupne kmetijske politike bomo nadaljevali v prihodnji oddaji.
Dobar dan še zaspan, se priplazi na plan in obriše sledi še en zadnjih luči. Dobar dan še pijan, na okrog razmetan, ko se veter poda čez tihe poti.
O nekod prikrumi, se okrog zavrti, da obstane korak, lepo se mi zdi. Kakor zvoki kitar, kot si hodi mornar, so plesavke za man, zaokrožile dan.
Kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra. Kot bi vetru se stvari priznal, z njim zaspal, z njim zaspal. Kakor da se sliši glas morja, kdo igra.
Če zaspan, se priplazi na plan, če zaspane oči, naprej pohiti. Dobar dan še pijan, na okrog razmetan, še ne najde poti, utrujen zaspan.
Kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra. Kot bi vitru se stvari priznal, z njim zaspal. Morja, kdo igra, kdo igra, kot bi vitru se stvari priznal, z njim zaspal.
Išel čez ceste, zveste neveste, glasno zaklical.
Se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra, kot bi vitru se stvari priznal, z njim zaspal, z njim zaspal. Kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, zanimiv dogodek se bo odvijal v petek 6. avgusta. Razmere so sicer take, da ne bo uživo, bo mu pa mogoče ga videti nadaljavo, torej vam sploh ne bo potrebno v Maribor oziroma na kraj dogodka. Več pa nam bo povedal magister Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kaj vse pripravljate v petek?
Ja, na poljedelskem dnevu dejansko pripravljamo vsebine, kot so površinski odtok in pa erozija v poljedelstvu, ki nam bo predstavil dr. Mario Lešnik iz Fakultete za biosistemske vede, za kmetijstvo in biosistemske vede. Predstavili bomo tudi rezultate EIP projektov, v katerih sodeluje Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor. Predstavili bomo tudi dobre prakse obdelave tal brez pluga. To je zdaj kar aktualna tematika. Vemo, da se veliko kmetijstva prehaja na samo minimalno obdelavo tal. In pa predstavili bomo še nekaj napotkov, kako je lahko nevarna oziroma varna uporaba kredanskih gredi in pa varnostnih pasov na traktorju.
Torej bi lahko rekli zanimive tematike. Kako priti do povezave? Odklikamo na Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor?
Seveda, povezava bo na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Kliknete na to vabilo, v vabilo je priložena povezava, preko katere se registrirate. Po uspešni registraciji vam pa aplikacija sama vrne povezavo, preko katere se v petek 6. 8. Malenkost pred 10 uro povežete in nas seveda poslušate.
Koliko časa bo vse skupaj trajalo, gospod Timotej?
Predviden čas je nekje od 10. do 12. ure. Sicer Zoom bo potekal še dalje, odvisno predvsem od same razprave, ki bo sledila po predavanjih, kajti na voljo bo kmetom tudi, da vprašajo, koliko jih kaj zanima.
Tako, torej lahko rečemo izziv v teh časih, ko nam celo ni treba od doma in smo lahko na kraju dogajanja. Vsekakor pa pohvale, gospod Timotej Horvat, da ste se odločili tudi na tem področju, torej poljedelstva, narediti korake naprej. Sem sicer slišal že pred korona krizo, da razmišljate o poljedelskih dnevih nekako po vzoru Avstrije, morda še o tem kakšno besedo.
Ja, včasih smo na zavodu imeli dejansko tekmovanje v regijsko tekmovanje v oranju. To se je nekako opustilo, saj je sam način obdelave prešel predvsem na obdelavo brez pluga. Zdaj pa, ker vemo, da nekako lokalna skupnost potrebuje informacije, ki so nekako v teku z časom. In vemo, da v Avstriji je že to nekako vtečena tradicija teh poljedelskih dni. Smo si povedali, zakaj pa ne bi poskusili tudi mi in bi nekako tak tradicionalni dan probali imeti tudi v Sloveniji v okviru Kmetijskega zavoda Maribor. Planiran datum pa je vsako leto prvi petek v avgustu.
Tako, letos torej še po Zoom povezavi, upam pa, da že prihodnje leto tudi uživo. Magister Timotej Horvat, hvala lepa, pa dobro izvedbo.
Najlepša hvala in pa vljudno vabljeni.
Le kdo ne bo znal
Radovna
Naša gostja v naslednjih minutah je Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja pri strokovni reviji Kmetovalec. Tatjana, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Nova številka, zanimive teme, predvsem si se spet podala na kmetije, ampak morda bi kakšno besedo najprej rekla v uvodniku. Razmišljaš oziroma nekako si povezala različne pristope do pomoči na kmetijah v tem poletnem času vsekakor zelo aktualno?
Predvsem ni različnih pristopov, ker te pomoči ni tako rekoč več. Začela sem tudi z uvodnim nizozemskim pregovorom, uvoženim, kjer težko delo zapusti hišo skozi vrata, stopi skozi okno revščina. Pa to ni mišljeno za kmetije, ampak bolj širše za našo državo. Fizično delo je nekaj, kar vedno bolj sodim tistim, ki pridejo sezonsko delati k nam, nažalost. In potem se je dogaja to vedno pogosteje, da na kmetih ne dobijo pomoči za delo na polju, v hlevu, tako ali tako vemo, da je še težje, ker je bolj specifično. In zadnjič sem poslušala, ko je potekala na oddaja na radiju o prostovoljstvu, in gospa je poklicala, rekla je, da ima sicer manjšo kmetijo, vendar sama več ne zmore dela na kmetiji, in je vpraša, če lahko dobi pomoč strani kakšnega prostovoljskega društva. In so odgovorili, da ne, ker po zakonodaji je kmetija, mislim, po zakonodaji o prostovoljstvu, lahko so samo tam, kjer ni pridobitna dejavnost, ne, kmetija pa je pridobitna. Se pravi, da bi nekomu delali zaston za to, da ima profit. Ne. Ni tistega, da bi videli, da ta gospa je očitno je govorila o tem, da ona rabi to za svojo kmetijo, da ima za svoje preživetje. Ne. Že tukaj, ampak ni to tak problem. Problem je v tem, da tudi verjetno, če bi bilo, bi težko dobila nekoga, ki bi prišel delati, kositi, obračati, spravljati. Ne. In ravno, ko sem ta čas to revijo pripravljala, sem imela nekaj pogovorov o tem, kako na kmetih vedno težje dobijo ljudi za pomoč, tudi če je plačana. Predvsem itak vsi hočejo, nameravajo plačati, ampak ni. Ne. O tistih časih, ko smo včasih hodili pomagati, tudi se spomnajo vsi naših let, ali malo starejši, malo mlajši, da kako se je zidalo. Ne. Tudi tega več nija. Ne. Ko se je z veseljem šlo nekam, pa se pomagali pripravljati za gradno ali karkoli. Ne. Se pravi tega, zdaj je delo, fizično delo, se mi zdi, da je vedno bolj nekaj, kar je tuje mladima. Ne. In zato jaz le vidim kar velik problem na splošno pri kmetijstvu, ker kmetijstva, tudi če ga še tako posodobimo, robotiziramo, digitaliziramo, bo je treba delati. Ne? Je treba zavihati rukave in delati fizično. In to, kar sem se zdaj pogovarjala tudi na tej kmetiji, bo problem, vedno večji problem. Ker tam, ne, zdaj, če greš ti neko stvar robotiziraš, potem posledično manj ljudi dela na kmetiji, ne, ampak ko je nek boom dela, je pa nikogar ni, da bi pomagal. Ne.
Ja, zelo različni so bili pristopi. Poznam kmetijo nad Idrijo, kjer je bilo precej takega sezonskega dela in so potem ob koncu sezone tistim, ki so pomagali, vrnili to uslugo s prašičem. Recimo, zdaj je to že skoraj prepovedano, bi lahko rekli.
Ja.
Ker prašiči morajo v klavnico in tako naprej. Ne? Si pa v tokratni številki se podala tudi na Koroško, eno zanimivo hribovsko kmetijo, bi lahko rekli. Kakšno besedo o tem?
Ja, že naslov, ki je takoj pove, kam sem prišla, ne, in naslov članka je Tu smo v raju. Namreč prihaja pa to, da sem jaz takrat so bile neke zapore delovne po Koroškem in sem 4 ure se vozila v vročini in pač, ko sem prišla gor na kmetijo, sem rekla, uf, kje pa ste vi, ne? In je ona se tako zasmejala, rekla, v raju. Tako da to se mi je zdel tako krasen uvod, no, in potem res, ko sva tam sedeli in se pogovarjali, kako lepo pač povezana je ta družina, ne, kako so razvili, reka, res včasih pravi organsko, no, meni to ni glih najboljši, ampak ne najdem izraza, kako je to šlo vse eno za drugim nekako povezano, cel razvoj te kmetije in sodelovanje in tudi prihodnost je zagotovljena. To je nekaj takega, kar na terenu vedno manjkrat srečaš neko tako povezanost s tem, se povezanost je, ampak gotovost, da se bo to nadaljevalo, veliko pomeni tudi za trenutno delo. Ne? Če ti veš, da bo nekdo nadaljeval to, kar zdaj delaš, se ti zdi, je večji smisel v tvojem delu, kot pa če je negotovo ali pa če celo veš, da ne bo nikogar za tabo. Ne?
Gre za kmetijo?
Tako je, ja. Turistična kmetija Gradišnik v Jamnici številka 6. To je vas, ki ni vas za nas, ki živimo v dolini, namreč na Koroškem so to celki, ki so precej oddaljeni drug od drugega. Torej Jamnica 6, tam pa kmetujejo Libnikovi. In sicer zdaj sta Libnik Danilo in Martina gospodarja. Danilo je tam doma, Martina se je prišla in zdaj imajo tudi 4 otroke. Hči je šla po mamini stopini, ki je agronomka in študira agronomijo, sin pa po očetovih, oče je strojnik in sin, govorimo o starejših dveh, ne, študira tudi strojništvo, potem sta pa še 15-letni mlajši sin in 13-letna mlajša hči Neška, se pravi Jernej in Neška. In skupaj z staršema, Danilotovima staršema, jim lepo gre delo na kmetiji. Ne? Se pravi, vsi so vpeti v to delo.
Turistična kmetija je kar projekt, ob vsem ostalem, kar je na kmetiji potrebno storiti, sprejemati še goste, se jim tudi posvetiti. Kako jim uspeva? Narava je čudovita, že po fotografijah je videti.
Ja, narava je krasna in to tudi pa mir, a ne, to tisto, kar pritegne ljudi, vendar še vedno morajo imeti prostor, kjer bojo komfortno prenočili in zajtrk, da se pripravijo na celodnevne ture. Tako da tudi zato so potem malo spremenili, se pravi, proizvodno niso še manj živali imajo, ne, se pravi, to mleko, kar imajo, predelajo v jogurte, v skuto in se pravi, drug način te tehnologija sam, oziroma sam način proizvodne osnovne se je moral prilagoditi turizmu, zato ker ko so turisti, pač ne more nekdo letati v hlev pa nazaj, ne, ampak more biti s turisti. Imajo apartmaje in lahko ponudijo zajtrke, če želijo, ne, drugega ne. Tako da so tudi v tem delu turizma prilagodili se delovni sili, ki jo imajo. Ne. Se pravi, ne morejo si dovolj, mislim, pač ne bojo šli v neke večerje za skupine ali pa karkoli, ne, čez, kar imajo v dolinah pogosto ali pa kakšne kmetije, ki se usmerijo bolj v izletniški. Tu so se odločili za apartmaje in se prosto tisto delajo 100%. Ne.
Kako jih je korona oplazila?
Ja, seveda, korona je tako kot vse turistične kmetije v tistem pač za časa karantene
zaprle.
So zaprli, a ne, vendar potem, ko so se sprostili, so pač tudi vaučeri neki gostov pripeljali, tako da ena sezona je bila bolj švoh. Je pa res, da so imeli srečo, da je ta karantena potekala v času, ko sicer ni tak naval, ne, na turistične kmetije razen, a ne, v drugem valu, se pravi tisti kakšen božični pa ta čas, a ne, ko mogoče še pridejo, ni je bilo zaprto, a ne. Sicer so imeli pa, kot rečeno, srečo, da pri njih je bolj pomladansko, poletne, ne, se pravi tam od maja naprej je bolj več interes.
Tatjana, rekla si, nekako so prebrodili to krizo, kar se tiče zaprtja turističnih kmetij, ampak mnoge kmetije pač imajo eno pridelavo, predelavo, ki jo potem ponudijo na kmetijah. Kako je njim uspevalo to spraviti v promet?
Ja, oni so že dolgo časa prisotni na tržnici v Prevaljah in sicer predvsem so znani po kruhu in mlečnih izdelkih, se pravi jogurt, skuta, ko so začeli predelavati. Ampak ta rženi kruh, Martinina rženi kruh ima veliko odjemalcev in dejansko je rekla, da med karanteno dvignila prodajo, oni so v eni uri, tudi zato, ker so ljudje zelo bili ciljeno prišli, to niso prišli samo tako malo se sprehoditi, pa bojo kupili na bojo, ampak so prišli, naročili, prišli, kupili, šli. Ne? In ker so se, predvsem v prvem valu, so se zelo bala, ne? Vsi, vseh normalno, ne? Nas je vse to presenetilo. In pa še to je bilo, ne, to, kaj bojo trgovine odprte na bojo, ne? To so večina kmetij, ki se ukvarja s prodajo na tržnici ali pa da so blizu mestnih središč, so to pozitivno očutili. In tudi oni so imeli dvig prodaje, tako da to jim je na tem področju, kar so tam zgubili pri turizmu, so lahko nekoliko umilili s to prodajo na tržnici.
Spet se je pokazalo pravzaprav, da ni dobro imeti samo en ogen.
Eno železo, ne?
Ja, v ognju, ja.
V ognju, ja, sigurno. Sej, to vidiš, ne, tiste kmetije, ki grejo samo v eno smer, morajo biti, to že vemo, velike, usmerjene, sodobno opremljene, potem to nekako gre. V trenutku, ko si ti, ko imaš en dejavnik, ki omejuje proizvodno, je pa zelo dobro poiskati, pogledati, kaj vse, ki vse lahko, seveda ne na račun zgaranosti, ne? Ampak videti, kaj vse lahko, kako lahko razpršiš svojo dejavnost in prodajo, da si zagotoviš v vseh primerih prihodek in ta ravno korona je lahko nas naučila, da je to še kako pomembno, čeprav prej ne bi rekla. Ne?
Predvsem pri majhnih je to zelo pomembno.
Majhnih hribovskih seveda.
Če bi takole počrtala, kakšno sporočilo nosi, torej na začetku si rekla, da te je navdušila povezanost med njimi, da dihajo kot eno.
Ja, mislim, fino je slišati, da vejo, da se že otroci dogovarjajo, kaj bo kdo delal, ne, in da že delajo, ne. To je tisto, kar mi je meni najboljše, no, na kmetiji, če slišim to, ne, ker mi je najhujše, mi je, da nekdo reče, to smo pripravili, zdaj pa ne vemo, kako bo, a ne, ne vemo, a bo, ali ne bo, ali pa celo reče, no, otroce se pa drugače odločila, ne. Tako da to je tisto, se mi zdi, ker mene je vedno strah, ko vprašam to nekako naprej, ker mi ni, mislim, ko nekoga spoznaš, ko vidiš, kako dela, ne, tudi če ga poznaš eno uro, dve uri, ne, če začutiš človeka, potem hudo slišati tudi njihovo stisko, ne, ker to je vedno stiska.
Predelava in prodaja je priloga revije Kmetovalec, prinaša zanimive zgodbe. Tudi ta obisk na tej turistični kmetiji je lahko en odskok za razmislek, na kakšni kmetiji, kako in kaj. Morda še kakšen pogled v druge članke, kar precej strokovnih zadev si pripravila tokrat?
Ja, tokrat je bolj sirarsko obarvana namreč, pa tudi predelava nasplošno. Na Ptuju so junija odprli en prostor, ki je namenjen učni prostor za predelavo mleka in predelavo zelenjave in poljščin. Vemo, da je že obstajala ena učna sirarna, ki je bila pa precej zastarela na Ptuju, a ne se tudi to tisti pač, slušalci, ki ne vejo, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je v bistvu bil nosilec razvoja predelave mleka na kmetijah, zaradi tega, ker je tudi tam so začeli z specialistično službo za podporo kmečkim sirarjem. Tudi tam je sedež Združenja kmečkih sirarjev Slovenije in to je začetek in še vedno tam pač je sedež združenja in strokovna sodelavka, ki je ravno kot podpora združenju. Ne? Tako da so zdaj odprli, poleg tega, ker so pa zaposlili, so tudi ugotovili, da je potreba na področju predelave zelenjave in poljščin, so imajo tudi zaposleno tehnologinjo za to področje in je ta prostor nekako skupni za obe vrsti predelave. Mislim, da je to res bil že res krajni čas, da se nekaj takega v Sloveniji odprlo in da bo več tečajev lahko za tiste, že za tiste, ki mogoče, najprej tisti, ki jih samo zanima lahko, ne? Ali pa taki, ko ne vejo še kaj točno bi delali, pa tam bojo poskusali, če jim to gre in predvsem pa za tiste, ki bojo razvili dopolnilno dejavnost, ki jim bo prinesla dodatni prihodek.
Tatjana, včasih je bilo skoraj pregrešno razmišljati, da bi prostore, kjer se predeluje mleko, drugi dan uporabljali recimo za predelavo zelenjave. Zdaj se tudi na takem primeru kaže, kako je lahko to praktično čisto izvedljivo in gre tudi z vsemi zakonodajnimi zahtevami skozi.
Ja, se so tudi pač prilagodili temu, ne? Zmajo tudi deljene, tudi imajo recimo čisti, nečisti del, tako da se vse tudi nimajo na isti dan, seveda, ne? Tako kot si povedal, en dan je eno, drug dan drugo. Bojo pa si vedeti, sigurno bojo mogli pa še nekaj dodatno dodelati ali pa še kje kakšen prostor nameniti, ko se bo to popraševanje po njihovih uslugah povečalo. Ne? Ampak glede na to, da je minister odprl, domnevam, da je vse po predpisih.
Tako.
Med mojim obiskom na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, ko sem si ogledala te prostore, je potem beseda stekla tudi z direktorjem zavoda in z vodjo svetovalne službe o dobrotah slovenskih kmetij. Namreč zavod, kot vemo, vsa ta leta organizira zelo pomemben dogodek za vse tiste, ki se odločajo za predelavo, pa tudi sicer za promocijo kmetijstva v Sloveniji in tudi letos bojo prilagojeno, tako kot lansko leto, septembra organizirali dobrote slovenskih kmetij. Čeprav nisem njihova tako v narekovajih, ampak vabam pa res vse poslušalce, ker to je vse veliko vidi. Čeprav ne bo razstave, tista, ki je še najbolj privlačna, ampak vseeno v atriju minoritskega samostana se bojo predstavljale kmetije, ki predelujejo in prodajajo svoje izdelke.
Predvsem jih je potrebno pohvaliti, da niso vrgli puške v koruzo, ker marsikdo je zdaj v teh koronačasih to vzel kot opravičilo in prekinil kakšno stvar.
Sigurno, namreč oni ni to, kar mi vidimo na koncu, je šele tista pika na vsega tega, kar je bilo vmes, pa so želani so preigravali različne možnosti. To se vzame veliko časa, veliko truda, veliko energije in ja, zelo so za pohvaliti, tim, ki je za pohvaliti.
Ja, Tatjana, za vse tiste, ki jih zanima priloga predelava in prodaja, ki izhaja v Kmetovalcu, kako do oglednega izvoda še pošljete ogledni izvod?
Seveda, potreben je samo klic in sicer na številko, se pravi, čez teden ob delovnikih je to telefonska številka 02-88-56706 ali pa lahko tudi mene na mobitel pokličejo 041-366-506.
02-88-56706 in 041-366-506 je telefonska številka.
Ja, in med mojim obiskom na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, ko sem si ogledala te prostore, je potem beseda stekla tudi z direktorjem zavoda in z vodjo svetovalne službe o dobrotah slovenskih kmetij. Namreč zavod, kot vemo, vsa ta leta organizira zelo pomemben dogodek za vse tiste, ki se odločajo za predelavo, pa tudi sicer za promocijo kmetijstva v Sloveniji in tudi letos bojo prilagojeno, tako kot lansko leto, septembra organizirali dobrote slovenskih kmetij in jaz čeprav nisem njihova tako v narekovajih, ampak vabam pa res vse poslušalce, ker to je vse veliko vidi. Čeprav ne bo razstave, tista, ki je še najbolj privlačna, ampak vseeno v atriju minoritskega samostana se bojo predstavljale kmetije, ki predelujejo in prodajajo svoje izdelke.
Predvsem jih je potrebno pohvaliti, da niso vrgli puške v koruzo, ker marsikdo je zdaj v teh koronačasih to vzel kot opravičilo in prekinil kakšno stvar.
Sigurno, namreč oni ni to, tudi to, kar mi vidimo na koncu, je šele tista pika na vsega tega, kar je bilo mes, pa so želani so preigravili različne možnosti. To se vzame veliko časa, veliko truda, veliko energije in ja, zelo so za pohvaliti, tim, ki je za pohvaliti.
Torej ob delovnikih pošljete ogledni izvod, potem se bodo lažje odločili, vsekakor pa ste veseli naročnikov, kaj ne?
Zelo smo veseli, predvsem smo veseli, da revija komu pomaga.
Tako, zgledi taki so in že v bližnji prihodnosti lahko spoštovane poslušalke in poslušalci v sklopu naših nedeljskih kmetijskih razmislekov, kako in kaj po letu 2023 tudi pogled na eno od področji, ki vsekakor so odprta in se zdi, da se premalo o njih govori. Ampak Tatjana, še kakšen mesec do takrat, kaj ne?
Tako.
Lepo nedeljo in vse dobro.
Hvala, enako tudi poslušalcem.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Kletko, ki je zaslepila mi srce in duha.
Ne obupaj, ne za osvobodila bo nekoč. Ena je ta moč, zaupajmo v ljubezen to. Njegov obraz je njih.
Resnice glas. Meni ogen zdaj gori, angel še nad mano bdi.
In verjamem v resnico, ki pomirila bo.
Resnice glas.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, z današnjo nedeljo začenjamo mesec avgust. To je čas, ki nas napolnjuje z doživetji iz narave, iz druženja z ljudmi, z doživetji o preživljanju časa s svojimi domačimi, morda tudi z doživetji, ki nam jih podari pot k sebi, v svojo notranjost, ki nam jih podari srečanje s seboj in z bogatstvom, ki ga nosimo v sebi. Obenem pa je tudi mesec, ko naše krščansko življenje doživi svoj višek v obhajanju praznika Marijinega vnebovzetja. Skoraj skozi ves mesec bomo pri svetih mašah premišljevali besede evangelista Janeza. Posvetili se bomo drugemu delu šestega poglavja tega evangelija, ki v celoti govori o kruhu življenja. Pred 14 dnevi nas je Marko povedel v samoto, kamor se je Jezus želel umakniti svojimi učenci, da bi se nekoliko odpočili. Ko pa so prišli tja, jih je tam pričakala velika množica, ki so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in Jezus jih je začel učiti mnogo stvari. Preteklo nedeljo pa nam je evangelist Janez v začetku šestega poglavja predstavil znamenje pomnožitve kruha, ko je Jezus s 5 ječmenovimi hlebci in 2 ribama nasitil 5000 mož. Kot vemo, je ostali toliko koscev, da so napolnili 12 košar. S kraja pomnožitve kruha so se učenci odpeljali s čolnom na drugo stran jezera v Kafarnaum. Na poti se jim je pridružil Jezus, ki je prišel k njim po vodi in jih pomiril. Gre za čudovito sporočilo, ki je pomembno za naš vsak dan. Vodna globina namreč v Svetem pismu pomeni nevarnost, negotovost, ogroženost, neznano in neobvladljivo. Vse tisto torej, kar človeku v življenje povzroča strah in mu jemlje veselje do življenja. Jezus pa pride k človeku prav po valovih njegove negotovosti, skozi vihar njegovih strahov in ogroženosti. Jezus se mu približa po vsem tem, čemer bi se človek najraje izognil, pred čemer bi pobegnil, da ga opogumi in se skupaj z njim na poti proti cilju. Vendar tam v Kafarnaumu niso ostali dolgo sami. Kmalu so pripluli čolni in v njih poleg množice, ki je prejšnji dan jedla kruh in ribe, še ljudje, ki so prihiteli iz Tiberije. In vsi so iskali Jezusa. Našli so ga na drugi strani jezera, pravi Janas. Je morda presenetljivo, da so ljudje tako hitro našli Jezusa. Prejšnji večer so namreč videli, da so učenci odpluli sami, Jezus pa se je umaknil samoto na goro, kakor je velikokrat storil. In vendar so ga ljudje odkrili v Kafarnaumu in mu začeli takoj postavljati vprašanja. To mi pove, da Jezusa lahko najdemo. To ni bila neka posebnost Jezusovih sodobnikov, tistih, ki so bili deležni čudežne pomnožitve kruha. Koliko ljudi se tudi danes spomni Jezusa in se obrne nanj takrat, ko potrebujejo njegovo varstvo ali njegovo pomoč? Ne glede na to, kje se v tistem trenutku nahajamo, ga v srcu in mislih v hipu poiščemo in presenetljivo je, s kakšno goričnostjo se v takih trenutkih obrnemo nanj. A bodimo pozorni? Ko so ljudje Jezusa vprašali, učitelj, kdaj si prišel sem, je Jezus ni odgovoril na njihovo vprašanje, ampak jih je soočil z njihovimi nameni. Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Pravzaprav jim je Jezus z nekoliko drugačnimi besedami povedal, da ne iščejo njega, da ne iščejo Jezusa. Oni ne potrebujejo odrešenika in ne potrebujejo odrešenja. Oni potrebujejo kruh in iščejo kruh. Njihova misel se vrti na istem obzorju, kakršno srečamo pri Samarijanki ob Jakovem vodnjaku. Tudi ona z velikim navdušenjem na Jezusove besedo, kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, kateremu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje, odgovorila Gospod. Daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Spomni se pripovedovanja enega naših patrov, ki je bil skupaj z družino kot otrok med drugo svetovno vojno izseljen v Nemčijo. Razmere so bile zelo težke. Posebno se mi je vtisnila v srce njegova beseda, da se je vse njihovo življenje spremenilo v kruh. Po dnevi so kruh iskali, po noči so o kruhu sanjali. Človek v resnici živi od kruha, pa vendar ne samo od njega. Pripovedi tistih ljudi, ki so doživeli to mejno svojega bivanja, nam tudi razodenejo, da je bil za preživetje v tistih razmerah poleg kruha potreben tudi smisel. Brez smisla, ne da bi vedel, zakaj bi preživel, ni bilo mogoče preživeti. Kako primerno je sedaj vprašanje, ki se ga moramo postavljati tudi sebi. Kaj ali koga pa jaz iščem? Ali v svojih molitvah, prošnjah, obljubah in vsem drugim, s čimer skušam prepričati Boga, da sem vreden njegove pozornosti, da zaslužim njegovo uslišanje, mislim na Boga kot tistega, ki mi podarja večno življenje? Ali pa pridem prinašam bolj ali manj svojo lakoto po tem življenju, po zdravju, po blagostanju, po uspehu? Nič ni narobe, če pred Boga prinašamo tudi vse tisto, kar potrebujemo za svoje zemeljsko življenje, v zavesti, da je vse, kar smo in kar imamo, Božji dar. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da imamo na tem svetu samo začasno bivališče in da je naša domovina v nebesih. Tako žena kot množica pozabljajo, da se človek lahko nasiti in odžeja samo v potu svojega obraza. Tudi v puščavi, ko je Bog vodil Izraelca iz Egipta v deželo obljube, jim ni polnil loncev in ne lovil prepelic. Poskrbel je, da so zvečer prepelice pokrile šotorišče in da je zunaj ležalo okoli šotorišča nekaj drobnega, zrnatega, drobno kakor slana. Meso in mana pa sta prišla v lonec čeli po trudu, ki ga je moral vsak posameznik vložiti, da se je lahko najedel. Zato tudi danes Jezus ne namerava biti nekdo, ki za vse preskrbi dovolj kruha pod izredno ugodnimi pogoji. Ni prišel nasičevati naših želodcev, čeprav nam vedno znova daje zgled, naj ne pozabimo, da je človek telesno in duhovno bitje in da moramo kristjani skrbeti tako za telo, kakor za duha. Z jedi, ki mine, jim obrne pozornost na jed, ki ostane za večno življenje. Tukaj pa pride do zanimivega protislovja. Množica namreč začne govoriti o Božjem delu. Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? Ko gre za kruh, ki poteši telesno lakoto, prihajajo k Jezusu in od njega pričakujejo ponavljanje čudeža, ki so ga doživeli onstran jezera in se nasitili. Ko pa gre za odnos z Bogom, ko gre za potešitev lakote po življenju, po polnosti, po dovršitvi, bi radi stvari imeli v svojih rokah. Na noben način nočejo biti obdarovani, ampak hočejo tudi v večnost doseči po svojem prizadevanju. Kakor bi se skrivnostno ponavljal prvi greh, ko je človek Boga pusti ob strani ter dobro in hudo vzel svoje roke. Vprašujejo o Božjih delih, to je res, ampak opravljali jih bodo pa oni. Nikomur ne bodo nič dolžni. Postavo bodo izpolnjevali tako do zadnje črke in pičice natančno, da Bogu ne bo preostalo drugega, kot da jim nastežaj odpre vrata v kraljestvo. Jezus pa jim pove, da je Božje delo v tem, da verujejo v tistega, ki ga je Bog poslal, v Jezusa Kristusa, ki je pravi kruh, ki prihaja iz nebes in daje sveto življenje. Na koncu jim Jezus pove, kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo ne bo žejen. Naj nam Božja beseda v teh avgustovskih dneh pomaga, da bomo prihajali k njemu in živeli iz njega, ki je kruh življenja. Dragi bratje in sestre, želim vam, da bi to nedeljo preživeli kot Gospodov dan in da bi bili deležni blagoslova vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.